rodiny zdravotníkov, ktorí zomreli pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v príčinnej súvislosti s ochorením COVID-19, dostanú od ministerstva zdravotníctva jednorazové odškodnenie. Žiadosti, ktoré je potrebné podať potom, ako návrh zákona schváli parlament, bude posudzovať rezort zdravotníctva. S doktorom Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie H&H Partners sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať o tom, ako sa bude dokazovať príčinná súvislosť úmrtia, ako majú príbuzní postupovať a kto môže o odškodnenie požiadať. Povieme si aj o zmene, ktorá sa týka zodpovednosti za škodu pri neregistrovanej vakcíne. Vítajte pri počúvaní. Vláda schválila návrh zákona, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie a ochorenia COVID-19 menia a doplňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva. Jednou zo zmien je aj to, že príbuzní zdravotníkov, ktorí zomreli počas pandémie, budú odškodnení. Ako to vlastne je nastavené?
Treba si uvedomiť to, že tento materiál zatiaľ prešiel vládou a uvidíme, ako sa s ním vysporiada parlament. A jednou z tých zmien, ktoré v tejto novele sa nachádza, je práve aj odškodňovanie pozostalých po zdravotníckych pracovníkov, ktorí vlastne zomreli v dôsledku v príčinnej súvislosti s ochorením COVID-19. No a celé to je nastavené alebo navrhnuté tým spôsobom, že ministerstvo stanovilo vlastne sumu, úhrnú sumu, ktorá je vo výške 58 712,30 eur. Neviem, že z čoho to vychádza, pravdu povediac, ale je to pomerne celkom akože taká, že slušná suma peňazí, je to necelých 60 tisíc. A má to povahu jednorazového odškodnenia, ktoré sa teda vypláca pozostalým po tomto zomrelom zdravotníckom pracovníkovi. Alebo malo by sa teda vyplatiť pozostalým, keď tento návrh zákona prejde.
Akým spôsobom sa bude dokazovať to, že ten zdravotník skutočne zomrel na ochorenie COVID-19 alebo v súvislosti s týmto ochorením?
No, to neviem povedať, lebo naozaj otázka príčinnej súvislosti je v tom bežnom posudzovaní splnenia podmienok na nejaké odškodnenie jednou z tých úplne že najťažších záležitostí, ktoré sa preukazujú. To je vlastne extrémne komplikovaná vec. A možno, že odborníci, ktorí sa venujú prenosu ochorenia ako takého, by vedeli povedať, že to sa dá vystopovať. Hej? Ja neviem, možno, že to možné je. Mne sa zdá, že to také jednoduché nie je. A predovšetkým v situácii, kedy naozaj tých nakazených okolo seba máme množstvo. To znamená, že už pokiaľ ja sa hýbem smerom z domu do svojej práce a využívam už len to, že mestskú hromadnú dopravu alebo sa postavím v rade niekde, v potravinách, alebo v drogerii, alebo v lekárni, tak celkom si neviem predstaviť, že ako bude možné preukázať to, že daná osoba sa nakazila pri výkone svojej práce. A v tom návrhu zákona sa na to pamätá, pretože jednou z príloh žiadosti, ktorá je predpokladom na to, aby ministerstvo to odškodnenie vyplatilo, je úmrtný list zomrelého. A plus sa navrhuje to, že keď ministerstvo príjme takúto žiadosť od pozostalých, ktorá obsahuje aj úmrtný list zomrelého, tak môže vyžiadať od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vyjadrenie, že táto osoba naozaj zomrela v príčinnej súvislosti s ochorením COVID-19. Čo samozrejme stále ešte ako keby nám nepreukazuje tú hlavnú skutočnosť, že ja som sa nakazil pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ale v zásade za mňa, veď keď štát si to stanoví takýmto spôsobom, že to stačí, tak ja v tom nevidím problém. Akože to nie je problém. A sú aj zo zahraničia, dajme tomu, známe právne úpravy, ktoré sa týkajú, dajme tomu, odškodňovania nežiaducich účinkov po vakcinácii, kde tiež štát povedal, že a to máme napríklad vo Francúzsku, vo Veľkej Británii, kde sa neskúma priamo, že naozaj vy musíte preukázať, že toto poškodenie zdravia vzniklo v priamej príčinnej súvislosti, nič iného nezapričinilo ako podaná vakcína. To vôbec ten štát takto nevyžaduje. Stačí určitá miera pravdepodobnosti, napríklad to, že toto riziko je, dajme tomu, popísané ako nežiaduci účinok napríklad v tom SPC danej vakcíny. Že stačí tá pravdepodobnosť. To znamená, že pokiaľ si to ministerstvo určí týmto spôsobom, že bude postačovať tá skutočnosť, že zomrelý bol zdravotnícky pracovník a zomrel v príčinnej súvislosti s COVID-19 a to bude stačiť na to, aby vyplatilo to jednorazové odškodnenie, za mňa je to OK, akože tam nevidím problém.
Tak v konečnom dôsledku budú posudzovať tie žiadosti, ako to vlastne bolo, možno aj okolnosti budú asi preskúmavať.
Áno, presne tak. Ešte by som možno povedal, že kto sú tie oprávnené osoby, že kto sa považuje za oprávnené osoby, tak podľa návrhu zákona to jednorazové odškodnenie patrí manželovi, manželke a dieťaťu osoby. Čo môže byť taká otázka, že ešte druhá vec, že pokiaľ tieto osoby nie sú, tak sa jednorazové odškodnenie vypláca pozostalým rodičom. Teraz len taký možno, že taký flash, že tu sa ako keby úplne opomínajú iné blízke osoby. Lebo skutočne môže byť, že ten zomrelý zdravotnícky pracovník mohol fungovať vo veľmi intenzívnom vzťahu s niekým, s kým nemá uzavreté manželstvo. A teraz je otázne, že či ako keby tá újma, ktorú utrpela táto blízka osoba, ktorá naozaj mohla byť veľmi blízkou osobou zomrelého zdravotníckého pracovníka, či takouto právnou úpravou nie je diskriminovaná. To stojí za zváženie, lebo naozaj tu máme presne popísaný ten vzťah, ktorý musí existovať na to, aby tá osoba sa stala vlastne oprávnenou na vyplatenie tohto odškodnenia.
Dokonca tam nie sú ani vymedzení súrodenci, pokiaľ dobre čítam. To znamená, že ak je ten človek bezdetný, nemá už rodičov, že starší má iba súrodencov, tak to tam tiež nie je.
Nie, nie. Tu sú priamo ako keby vymenované tieto osoby a z toho vyplýva, že pokiaľ tá zomrelá osoba po sebe nezanechala žiadnu z týchto osôb, no tak to jednorazové odškodnenie ako keby neexistuje oprávnený subjekt, ktorý by mohol o toto jednorazové odškodnenie žiadať. A ešte jedna vec je zaujímavá vlastne k tomu, čo sa zamýšľame, že z môjho pohľadu to jednorazové odškodnenie by malo ako keby sledovať aj moment takého deklarovania štátu, že áno, my si uvedomujeme, že táto osoba, ktorá zomrela, ona zomrela vlastne pri výkone povolania. A že to je určitá aj taká satisfakcia, hej, že je nám ľúto vašej straty. A z tohto pohľadu sa mi zdá, že niekedy ako keby ten právny vzťah tam vôbec nemusí odrážať existenciu nejakého emocionálneho vzťahu medzi tým zomrelým zdravotníkom a medzi osobou, ktorú zanechal na tomto svete. Preto mi to také trošku pripadá, že ja by som tam ešte čakal, že by tam nechali aj že iná blízka osoba. Lebo dneska akože mnohí ľudia nežijú v manželstve. Hej, môžeme si o tom myslieť, čo chceme. Ale mnohí nemajú uzavreté manželstvo a môžu to byť vzťahy, ktoré existujú akože roky, rokuce. Ale vlastne takáto osoba, ktorá bola najbližšia možno tomu zomrelému zdravotníkovi, vlastne ako keby jej bolo povedané, že vaše straty nám vlastne, že jej sa nebudeme venovať. Mne tam naozaj chýba ako keby také veľkorysejšie označenie aj iných osôb, ktoré mohli mať so zomrelým zdravotníckym pracovníkom alebo pracovníčkou o mnoho intenzívnejší vzťah napríklad, ako sú jeho rodičia. To môže byť. Môžu mať o mnoho intenzívnejší vzťah ako manžel. A teraz naozaj, ako keby sme sa... Dobre, nechcem tu teraz robiť nejakú agendu, gender agendu, alebo ako to nazvať, ale toto by som napríklad bral ako naozaj oprávnenú výhradu. Hej, napríklad nejakých homosexuálnych zväzkov. Ako keď niekto s niekým žije proste a majú intenzívny vzťah, tak to mi príde také, že mu spoločnosť povie, že no, vieš čo, tvoj vzťah so zomrelým nie je dôležitý. Ej, nie, to nie si s ním manžel, manželka, no tak to. Že toto by mi prišlo, ako keby niekto na to poukázal, aby to dával ako za vzor toho, že Slovenská republika je necitlivá k takýmto zväzkom, že tu by sa, že naozaj by sa nemýlil, že tu je to také, aké a to zdá. Pokiaľ viete iné právne predpisy pri priznávaní určitých práv blízkym osobám, ten pojem používajú, lebo my blízke osoby máme definované v občianskom zákonníku a oni sú definované vlastne aj cez ten vzťah tých osôb medzi nimi, že ak ja vašu újmu vnímam ako vlastnú, tak to je ako keby definícia nejakého úzkeho vzťahu, ktorý medzi nami, ktorý z nás robí blízke osoby. A napríklad aj pri zdravotnej dokumentácii po smrti majú vstup do zdravotnej dokumentácii blízke osoby. Ako samozrejme, v prvom rade to manžel, manželka, deti, rodičia, ale aj iné osoby, ktoré dokonca žili po určitú dobu vlastne s tým zomrelým v spoločnej domácnosti. Takže tu mi to trošku chýba, pravdu povedať. Zdá sa mi to také veľmi zužujúce a nerešpektujúce nejakú slovenskú realitu.
Ešte si povedzme, že vlastne tí príbuzní a pozostalí musia požiadať žiadosťou o o to odškodnenie, áno, že nebude im priznané automaticky.
Áno, vlastne návrh zákona počíta s tým, že jednorazové odškodnenie sa bude vyplácať na základe žiadosti. Dôležité je povedať to, že žiadosť bude nutné podať do jedného roku od smrti. A ešte jedna vec, ktorú sme zabudli povedať, že myslí sa aj na to na zdravotníckych pracovníkov, ktorí zomreli pred nadobudnutím účinnosti zákona, tak tam je to upravené tým spôsobom, že tá jednoročná lehota na podanie žiadosti začne plynúť od nadobudnutia účinnosti zákona. A samozrejme treba pripomenúť, že je to stále návrh a to, kedy vlastne Národná rada ho príjme a či príjme ho v takejto podobe, to znamená možno, že ešte bude priestor práve ako keby rozšíriť aj ten okruh tých oprávnených osôb, kedy ho príjme je ešte otázne.
Ten návrh zákona rieši aj zmeny pri zodpovednosti za škodu pri neregistrovanej vakcíne. Ako je to vlastne s tým? Toto možno ľudí teraz zaujíma a celkovo aj lekárov, že ako to štát nastavil.
Áno, je to tak. To znamená, že navrhla sa vypustiť veta, ktorá znie momentálne teraz v zákone o liekoch, úvodzovky, za terapeutické použitie povoleného humánneho lieku je zodpovedný predpisujúci lekár. Bodka. Úvodzovky. Takže túto vetu navrhli zo zákona vyhodiť. A súčasne, čo je zaujímavé, no tak sa do zákona o liekoch navrhuje doplniť vlastne tá úprava, že za škody alebo za nežiaduce účinky spôsobené vakcínou alebo teda očkovacou látkou, ktorá bola povolená ministerstvom, bude zodpovedať štát a v jeho mene ministerstvo zdravotníctva.
Je presne definované, akým spôsobom bude ten štát zodpovedať?
No, to veru, že nie. Tá navrhovaná úprava hovorí o tom, že za škodu, ktorá bola spôsobená takouto očkovacou látkou, ktorá nie je registrovaná EMO, ale je vlastne povolená ministerstvom zdravotníctva, zodpovedá štát. A plus je povedané, že tejto zodpovednosti sa nemožno zbaviť. No a ono to znie veľmi pekne. Ako určite to je krok dobrým smerom. Je to skvelá vec, ale tá realizácia bude veľmi závisieť od toho, že ako sa bude naozaj posudzovať to zisťovanie tej príčinnej súvislosti. To ja si celkom naozaj predstaviť neviem. Lebo zatiaľ, čo pri tom jednorazovom odškodnení navrhovanom zdravotníci, teda, ktorý sa navrhuje pre pozostalých pozdravotníckych pracovníkov, pre tie konkrétne skupiny, tak tam je to naozaj zatiaľ navrhnuté tým spôsobom, že dá sa tomu rozumieť tak, že stačí, že som zdravotnícky pracovník a že som zomrel v dôsledku COVID-19, tak tým konkrétnym pozostalým po mne, ktorých sme si spomínali, bude patriť odškodnenie. Že to stačí, že tam ako keby sa neskúma alebo sa nenavrhuje, nie je to uvedené, hej, že sa bude skúmať, tak to, že som sa ja nakazil pri ošetrovaní pacientov, ale len to, že som bol zdravotnícky pracovník a že som zomrel na COVID. Tak to aspoň mne vyplýva z toho, ako je tá navrhovaná úprava pripravená. Ale tuto, pri tej zodpovednosti za škodu spôsobenú očkovacou látkou, nič také nemáme. Tam je síce povedané, že zodpovednosti podľa odseku 8 sa nemôžno zbaviť, ale ak by pacient, alebo teda buď samotný pacient, alebo pozostalý, napríklad keby niekto zomrel, aby tvrdil, že to je v dôsledku vakcíny, podal žiadosť, tak na základe tejto právnej úpravy, áno, bude žiadať ministerstvo zdravotníctva, ale ja celkom neviem, že ako ministerstvo zdravotníctva bude posudzovať oprávnenosť tej žiadosti. Lebo vlastne dôležitým predpokladom na to, že ten nárok existuje, je vlastne príčina súvislosť. To tam je uvedené, hej, že tú škodu spôsobila očkovacia látka.
To znamená, že si neviete predstaviť, že či ministerstvo bude oslovať ďalšie akože prizvaných znalcov alebo osloviť nejaké odborné pracoviská, ktoré to budú posudzovať, alebo či to posúdi čisto iba ministerstvo.
Áno, lebo viete, ono. My v tom, ako je to momentálne teraz napísané alebo navrhnuté, tak z toho vyplýva to, že naozaj kľúčovým predpokladom na to, aby ministerstvo povedalo, že tento žiadateľ má nárok na náhradu škody, spočíva od toho, že bude mať preukázané, že medzi škodou, ktorá tomuto žiadateľovi vznikla a očkovacou látkou je príčina súvislosť, že tá látka vyvolala tú škodu. Bo to je vlastne základný mechanizmus ako keby právnej zodpovednosti, že ja zodpovedám za nejaký následok, ktorý bol niečím vyvolaný, tým, v tomto prípade očkovacou látkou.
Ale dokázanie tej príčinnej súvislosti nie je také jednoduché.
No to je strašne zložité.
No a nemôžu byť z toho súdne spory, lebo napríklad, nechcem byť konkrétny, ale teraz sa dosť medializoval prípad jednej ženy, ktorá zomrela po očkovaní a hľadala sa tam tá príčina súvislosť. A došlo sa k tomu, že ona mala vrodené nejaké trombofilné poruchy. Hej. A viete, to mi príde také, že dáva do súvisu niečo s niečím a tak ďalej. Viete, už sa potom neskúma, že či napríklad, aj keď mala tie vrodené predispozície, ale či tá vakcína to neurýchlila celý ten proces. Hej. Lebo myslím, že dánski vedci, alebo ktorí poukazujú na to, že tie trombózy sú všade možne po celom tele a že tam nejaké netypické to skúmajú. Je tam priestor na nejaký súdny spor? Že mohla by sa tá rodina potom brániť a sa neuspokojí s tým tvrdením ministerstva, ktoré vylúči tú príčinu súvislosť.
Ja si myslím, že to bude, ak by to takto zostalo v zákone, ako je to teraz navrhované, tak z môjho pohľadu to bude absolútne závisieť od toho, ako sa toho chopia na ministerstve zdravotníctva. Ak budú chcieť byť veľmi ľudoví a veľmi taký propacientský, no tak... budú priznávať na základe, akože asi ako by som postupoval, ja keby som musel byť veľmi, že taký, že vstrícny, hej, tým žiadateľom, že tak ja by som urobil to, že by som si zobral dokumenty danej očkovacej látky, ktoré neviem, že či vôbec ešte máme k dispozícii zatiaľ, nejaké už asi áno. Pozrel by som si, že aké nežiaduce účinky sú v tej dokumentácii popísané a pokiaľ by vlastne ten nežiaducí účinok alebo tá škoda bola v tej žiadosti popísaná tak, že by som ju vedel podradiť pod nejaký ten známy nežiaducí účinok, ktorý tá dokumentácia uvádza, tak by som to odškodenie priznal. Ale, tak ako ste povedali, to, že vznikla nejaká škoda, ktorá sa môže javiť, že je veľmi podobná tomu, aký nežiaducí účinok je popísaný vlastne v tej registračnej dokumentácii alebo teda dokumentácii vakcíny, tá na prvý pohľad príbuznosť, to ešte neznamená, že to naozaj ako keby tá príčina súvislosti v tom konkrétnom prípade je daná. Teda keby som chcel ako keby sa na to pozerať naozaj tak, že zodpovedne ako ministerstvo, no tak ja by som to žiadal od toho žiadateľa, že mi to preukáž. Preukáž mi to, že tvoja škoda je spôsobená očkovacou látkou. A pacient by mohol povedať, že no hej, hej, pozor, pozor, no ale tak tam je paragraf, hej, ten odsek 9 a tam je napísané, že tej zodpovednosti sa nemôžete zbaviť. A teraz zase hovorí ministerstvo a ministerstvo povedal, ja sa jej nezbavujem. Keď mi dokážeš, že táto škoda bola spôsobená očkovacou látkou, tak ja to všetko zaplatím. Takže tie prístupy, ja si myslím, že môžu byť rôzne, ale pokiaľ má štát v úmysle ako keby neskúmať príčinu súvislosť, alebo pokiaľ nebude požadovať, aby jej preukázanie bolo naozaj že veľmi pevne postavené, tak by to mal napísať, pretože nakoniec sa z tohto ustanovenia, tak ako je navrhnuté, sa môže stať ako naozaj len taká politická kortešačka, že máme to tam, super, áno, my priznáme zodpovednosť, kľudne sa nechajte očkovať Sputnikom, aj Sinopharmom, aj niečím všetkým. Nevadí, že to neprešlo registráciou EMI, veď pozrite sa, keď sa niečo stane, tak tu máme takéto ustanovenie, nebojte sa. Tak to mi príde, že to môže byť naozaj akože veľmi prázdne ustanovenie, ktoré vlastne neumožní pacientovi skutočne sa ako keby k nejakému odškodneniu, že reálne dostať.
Odškodnenie pozostalých po úmrtí zdravotníka v príčinnej súvislosti s ochorením COVID-19 pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti bolo témou dnešného podcastu. Od právnika ste sa dozvedeli, že o odškodnenie môžu požiadať manžel, manželka, dieťa alebo rodičia zosnulého zdravotníka. Iná blízka osoba tak urobiť nemôže. Hovorili sme tiež o pripravovanej zmene a to, že za škodu, ktorá bola spôsobená látkou neregistrovanou Európskou liekovou agentúrou, ale povolenou ministerstvom zdravotníctva, zodpovedá štát. Tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť. Počúvať a zdieľať nás môžete prostredníctvom služieb Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanáli Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne.